Sinä olet tutkinut terrorismia ja tätä poliittista väkivaltaa, ja poliittinen väkivalta on ilmiönä hyvin tämmöinen moniulotteinen ja monimutkainen. Niin jos tämä termi liitetään demokraattiseen Suomeen, niin se vähän ehkä hämmentää. Mitä tarkoitat poliittisella väkivallalla?
Tarkoitan sillä tällaista vallankäyttöä väkisin. Eli siinä keskeistä on tämä vahingoittaminen tai vahingoittamisella uhkaaminen, jolla pyritään saamaan se toiminnan kohde muuttamaan sitä poliittista käyttäytymistä. Tai sitten vaikuttaa laajemmin joko siinä kohteen omassa ryhmässä tai yhteiskunnassa.
Meillä osa poliittista historiaa ovat tämä 20-30-luvun taitteen muilutukset, jossa siis Lapuan liike sieppasi näitä poliittisia vastustajia väkivalloin paikkakunnalta toiselle. Jos nyt tutkit poliittista väkivaltaa tänä päivänä, niin miten käsitys tästä poliittisesta väkivallasta on muuttunut aikojen saatossa?
No, aika paljon on muuttunut lähinnä se, että väkivalta ymmärretään nykyään pikkasen moniulotteisemmin kuin aikaisemmin. Että aikaisemmin kyseessä on ollut lähinnä fyysinen vahingoittaminen, kohteen, tosiaan niin kuin mainitsin muilutukset, niin kohteen sieppaaminen, pahoinpiteleminen ja karkottaminen sitten mahdollisesti rajan taakse tai joku kauemmas. Nykyään sitten esimerkiksi sosiaalinen media antaa mahdollisuuksia hyvin erityyppiseen vahingoittamiseen. Voidaan puhua tällaisista joukkoistetuista rangaistuksista, jossa toiminnan kohde osoitetaan ja sitten ihmiset eri puolilta sosiaalista mediaa kohdistaa tällaisia vahingoittamistekoja, eli jolla esimerkiksi uhkaillaan tätä kohdetta tai sitten levitetään valheita, joilla yritetään pilata hänen maineensa ja sillä tavalla niin kuin vahingoittaa sosiaalisesti. Ja tietysti tämän tyyppistä toimintaa on ollut ennen sosiaalista mediaakin, mutta nyt se saa uusia mittasuhteita ja uuden tavallaan niin kuin alusta, jossa tällainen toiminta sitten tapahtuu. Ja toki tässä matkan varrella sitten myös nämä niin kuin taloudellisen vahingoittamisen keinot, elinkeinon harjoittamisen vahingoittaminen sun muut, niin kuin esimerkiksi ympäristöliike on tehnyt näin turkistarhaiskuissa muuta, niin sehän on ollut materiaalista vahingoittamista, taloudellista vahingoittamista.
No nyt nuo turkistarhaiskut ovat jääneet vähemmälle, niitä oli yhdessä vaiheessa enemmän. Mutta ketkä meillä poliittista väkivaltaa oikein käyttävät?
No, tilastojen valossa, jos ajatellaan niin väkivaltaista ekstremismiä ja missä kategorisoidaan niin väkivalta erikseen äärioikeistoon, vasemmistoon ja näihin ympäristöliikkeisiin tai jihadistiin, niin kyllä Suomessa eniten väkivaltatekoja, väkivaltarikoksia tapahtuu äärioikeiston puitteissa selkeästi enemmän kuin missään muussa ideologisessa kehyksessä. Mutta toki näitä niin kuin toimijoita on, ja tässä on sellaista niin kuin aaltoliikettä havaittavissa, että yhtenä vuonna saattaa olla, että on parisin kymmentä äärivasemmistolaista tekoja, seuraavan vuonna ei ole yhtään, mutta että tämä äärioikeistolainen toiminta, muukalaisvastainen toiminta, maahanmuuttajavastaisuus on selkeästi ollut se viime vuosien näkyvin trendi, ja tämä näkyy esimerkiksi myös viharikostilastoissa, jossa tällaisia viharikoksia, eli ennen kaikkea maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin kohdistettuja väkivaltatekoja on toista 1000 vuodessa, eli kyllä se selkeästi niin kuin näkyy tilastoissa, että niin kuin äärioikeistolainen väkivalta on yleisintä.
Tässä mainitset kirjassa esimerkiksi pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja sitten Odinin soturit, Soldiers of Odinin, muun muassa heitä käytät täällä esimerkkinä, monia muitakin on. Miten tiiviitä verkostoja esimerkiksi vastarintaliike ja nämä Odinin soturit ovat?
No, niissä yhdistyy tietyllä tavalla tällainen niin kuin vanhakantainen fyysinen verkostoituminen, eli ihmiset tuntee aika pitkälle, etenkin ne ydinryhmät tuntee toisensa, mutta sitten tosiaan niin kuin sosiaalisen median mahdollistama verkostoituminen tuo siihen niin kuin oman kerrostumansa, että sitten sinne pääsee liittymään paljon ihmisiä, ennen kaikkea siis Odinin sotureihin on syntynyt tällaisia paikallisverkostoja ja muita, jossa sitten paikallistasolla on niin kuin omat verkostonsa ja sitten yhteydet voi olla sosiaalisen median kautta tähän johtoportaaseen. Et pohjoismainen vastarintaliike on ollut tässä kyllä ehkä tiiviimpi tai sulkeutuneempi ryhmä kuin muut. Näissä on selkeästi myös eroja keskenään.
Kuinka strateginen suhde näillä ryhmittymillä on väkivaltaan, kun ajatellaan, että molempien riveissä, siis vastarintaliikkeen, että Odinin sotureissa, niin on ollut tämmöisiä ihmisiä, joilla on ollut rikostausta?
No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja tämä nousi tässä kirjan puitteissa myös aika paljon esiin, että just tällainen organisoitu väkivalta on Suomessa kuitenkin yllättävän vähäistä, ottaa huomioon, että meillä on kuitenkin tällaisia organisaatioita, joiden toiminta perustuu siihen väkivallan käyttöön tai sen mahdollisuuteen lähinnä. Niin siitä huolimatta ne on ollut aika kurinalaisia toimijoita ja sellaisia niin kuin väkivaltaisia iskuja on loppujen lopuksi ollut vähän, kun taas sitten tällaiset oma-aloitteiset väkivaltateot on niin kuin huomattavasti yleisempiä. Eli tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin yli 1000 viharikosta esimerkiksi, jossa siis motiivina on tällainen rasistinen teko tai muu vastaava vähemmistöön kohdistuva hyökkäys, niin näitä on siis toista 1000, kun sitten taas näitä organisoituja tekoja on parisen 10 vuosittain. Eli kyllä tässä niin kuin määrällisesti, jos puhutaan ihan näistä rikosnimikkeistä, niin on suuri ero, mutta se mitä me ei niin paljon tiedetä on tavallaan se, että miten paljon sitten nämä organisaatiot toimii tällaisena ideologisena johtotähtenä, joka sitten saa just näitä yksittäisiä toimijoita tekemään niitä tekoja ja kuinka paljon esimerkiksi verkossa tämä ideologian levittäminen, vihan lietsuminen sun muu sitten motivoi näitä toimijoita. Eli kyllähän tässä niin kuin silti on tällainen dynaaminen yhteys näiden yksin toimivien ja organisaatioiden kesken.
Tuossa mainitsitkin jo tämän ideologian ja siihen vähän tartun. Helsingin asema-aukiolla 2016 tapahtui tämmöinen pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoituksen yhteydessä pahoinpitely ja hovioikeus näki tässä mukana olleen rasistisen motiivin, siis ohikulkenut mies oli ilmaissut halveksumansa tätä vastarintaliikettä ja vastarintaliikkeen ihminen vastasi siihen sitten väkivallalla, niin sanotaan näin, että minkälaisessa tapauksessa se ideologia määrittelee sitä poliittista väkivaltaa?
No, tämä ideologian kysymys on siinä mielessä niin kuin hankalin koko tässä poliittisen väkivallan tematiikassa, että se perinteinen näkemys ideologistahan on joku Karl Marxin pääomatyyppinen teos, joku paksu tai joku kommunistinen manifesti, pamfletti, jossa sitten selkeästi niin kuin määritellään se, että mitä halutaan yhteiskunnalta, mikä on vallitsevassa yhteiskunnassa vielä niin poispäin. Mutta tämä on aika paljon muuttanut muotoa niin kuin viime vuosina. Että jos nyt seurataan esimerkiksi sekä jihadistista retoriikkaa että toisaalta sitten äärioikeistolaista retoriikkaa sitä ideologian maailmankuvan muokkaamista, niin siellä aika paljon käytetään ihan yksinkertaisia meemejä tai jotain tällaisia niin kuin hyvin niin kuin simppeleitä tapoja, joilla osoitetaan sen vihollinen, että tämä on paha, tämä on haitallinen, tämä on uhka meille. Ja sitten toisaalta samassa valossa niin kun annetaan ymmärtää, että tarvitaan jotain lopullista ratkaisua tai tarvitaan jotain poikkeuksellisia keinoja sitten sen uhan poistamiseksi. Eli sellainen tietty niin kun filosofinen pohdiskelu on jäänyt huomattavasti vähemmälle, mitä se on ollut ehkä kenties aikaisemmin. Toki tietysti, jos niin kun ajatellaan työväenliikkeen toimintaa ja muuta, niin onhan siellä ollut myös tällaista riviaktivismia, jossa ei ehkä se ideologia niinkään ollut motiivi, vaan se, että päästään toimimaan ja tapahtuu jotain. Eli se seikkailuhakuisuus on näissä myös yksi ulottuvuus, miksi ihmiset ylipäänsä kiinnostuu näistä.
Turun puukotusiskussa 2017 kesällä puukottaja mielsi itsensä tämän terroristijärjestö ISISin aatteen edistäjäksi jollain tapaa, ja esimerkiksi ISIS ja Al-Qaida, niin hehän ihan selkeästi kannattavat sitä väkivaltaa ja tuovat sitä esille. Minkälainen suhtautuminen yhteiskunnalla on siihen, että sitä väkivaltaa joko ilmaistaan avoimesti, että sitä kannatetaan, tai sitten, että se on jotenkin piiloteltua, peiteltyä, kaunisteltua?
No, kyllä Suomessa ja pääsääntöisesti yhteiskunnat on hyvin määrätietoisesti tämän fyysisen väkivallan käytön sulkenut ja kriminalisoinut oikeastaan aukot. Poliittiset toimijat Suomessakin tuomitsevat fyysisen väkivallan käytön miten poikkeuksetta. Eli kyllä tällainen niin kuin ihmisiin kohdistuva väkivalta on selkeästi moraalisesti tuomittavaa kaikista suuntauksista lähtien, siis puhun näistä niin kuin pääpoliittisista toimijoista. Mutta totta kai sitten niin kuin se suhtautumistapa muuttuu, mikä sitten on esimerkiksi suhde materiaaliseen vahingoittamiseen, taloudellisen toiminnan kautta tapahtumaan vahingoittamiseen tai sitten just näihin sosiaalisen median vahingoittamiseen. Eli suhtautuminen siihen, saako vihapuhetta käyttää esimerkiksi yhtenä poliittisen toiminnan keinona vai ei, niin tässä on aika paljon eroja.
Miten rajua se tämmöisen sosiaalisen ja taloudellisen väkivallan käyttö, siis poliittisen väkivallan käyttö, niin on pahimmillaan? Kuinka hyvin me ymmärrämme sen, minkälaisiin tilanteisiin se voi johtaa yksilöiden kohdalla?
No, yksilöiden kohdalla se voi merkitä ihan isojakin taloudellisia tappioita ja toki niin kuin elinkeinon haittaaminen tai pilata jonkun toimijan maine ja sen takia hän ei voi niin kuin harjoittaa enää sitä omaa ammattia, niin se voi yksilötasolla tosiaan olla aika iso juttu. Ja sitten toki jos puhutaan myös näistä, niin kuin, mitä aikaisemmin ympäristöliike teki, turkistarhaiskuja, ne voi olla näille yksityisyrittäjille tosi isoja taloudellisesti nämä teot. Ja sitten vastaavasti tässä tapahtuu helposti tällaista limittymistä, että se taloudellinen vahingoittaminen, esimerkiksi tuhopoltto, toisen omaisuuden tuhoaminen, siinä on kuitenkin sitä aina riskinsä, että siihen liittyy sitten ihmisvahinkoja tällaista. Että kyllä siinä sitten on aina niin kuin se, että nämä toiminnan eri tavat ja kohteet niin linkittyy jollain tavalla toisiinsa ja saa sitten aika paljon sellaisia niin kuin oheisvaikutuksia, jotta se väkivallan käyttäjä itse ei välttämättä olisi osannut harkita tai miettiä, että voi saada sellaisia kerrannaisoheisvaikutuksia.
Poliittinen väkivalta tai anteeksi, poliittinen ilmapiiri kiristyi meillä Suomessa tuon pakolaiskriisin myötä ja tuli iskuja vastaanottokeskuksiin ja perustettiin näitä katupartioita. Sosiaalisessa mediassa alkoi nousta näitä lokakampanjoita ja sitten tuli näitä vastamedioita, nyt on ollut jo jonkun aikaa olemassakin. Nämä vastamediat vetoavat usein siihen sananvapauteen ja myös sellaistakin, että ne ovat vaihtoehto perinteisille joukkoviestimille, niin miten paljon vastamediat ovat aikansa kuva?
No, se on hyvä kysymys. Et kyllähän tässä niin kun se vastamedioiden synty ennen kaikkea heijastuu tähän niin kun median muutokseen, median murrokseen ja siihen, että mediat ei enää samalla tavalla toimi niin kun yhteiskunnan portinvartijoina tai tällaisena niin kun tiedon suodattajina ja tässä niin kuin on ollut viime vuosikymmenen hyvinkin raju muutos siihen median rooliin ja kun ihmiset pystyy tuottamaan ilman sitä suodatinta, ilman sitä portinvartijaa tätä omaa tietoa ja omaa luuloa myös, niin kyllähän se on vaikuttanut siihen, että se tieto on pirstaloitunut ja jakaantunut, että sitä saa yhä enemmän, mutta sitten toisaalta sen luotettavan hyvän tiedon löytäminen on aikaisempaa hankalampaa ja kyllä tässä niin kuin vastamediat on syntynyt just nimenomaan tässä murroksessa, sellainen tietynlainen mahdollisuus on päässyt syntymään, että on ollut jopa tilausta niin kuin tällaiselle toimijalle. Ihmisen kiinnostaa se, että nyt joku sanoo asiat räväkästi ja sanoo ne sillä tavalla, kun ei poliittisesti korrektisti saisi sanoa ja sitä kautta monet kuvittelee, että nyt puhutaan totta, vaikka kyse ei yleensä just siitä ole, vaan että sillä räväkkyydellä saadaan se huomio, mitä ei sitten yleensä muissa yhteyksissä ole saatu.
Niin, eli faktat ja fiktio valet menevät sekaisin. No, kolmen ministeriön asettama työryhmä vaatii nyt toimia vihapuheen kitkemiseksi. Haluttaisiin siis tämmöinen vihapuheen vastainen toimintaohjelma ja tässä vihapuheeseen puuttumisessa on tämän työryhmän raportin mukaan kyse siis yhteiskuntapolitiikasta, että se vihapuhe on vaarallista paitsi kohteille, mutta myös yhteiskunnalle ja sen instituutioille. Lainsäädäntöä halutaan päivitettäväksi myös. Teemu Tammikko, minkälainen tarve sinusta toimenpideohjelmalle on?
No, kyllä musta olisi hyvä, että yhteiskunnassa määriteltäisiin selvästi se, mitä vihapuheella tarkoitetaan. Siitähän on tällä hetkellä vähän erilaisia tulkintoja ja sekin virallinen tulkinta, mitä usein käytetään, niin liittyy lähinnä niin kuin vähemmistöjen suojeluun, eli erityyppisten vähemmistöjen suojeluun. Mutta tosiaan niin kuin omassakin tutkimuksessa tuon ilmi, niin tämä poliittinen väkivalta kohdistuu hyvin paljon myös muihin kuin vähemmistöihin, eli ihan yhteiskunnan valtavirtaa oleviin toisin ajattelijoihin, eli niihin, jotka kritisoi esimerkiksi näitä ääriliikkeitä tai sitten esimerkiksi viranomaistahoihin tällaista vihapuhetta on kohdistettu poliisiin, syyttäjiin, tuomareihin, toimittajiin, tutkijoihin ynnä muuta. Ja näähän ei välttämättä mene, ja sitten tosiaan niin kuin muihin poliittisiin toimijoihin, niin poliittisiin kilpailuihin, ja nämä yleensä jää siitä vihapuheen kategoriasta pois. Eli kyllä mä mielellään niin kuin mieltäisin kaikenlaisen tällaisen viholliskuvan rakentamisen nyt sen pohdinnan kohteeksi ja siihen liittyen niin haluaisin selkeätä määritelmää, että mitä, minkälainen puhe sitten on sallittu ja mikä ei.
Vielä lopuksi Teemu Tammikko, sanot, että keskeinen piirre, keskeinen tekijä poliittisen väkivallan torjunnassa on hyvä suhde valtion ja sen vaikutuspiirissä olevien ihmisten välillä. Miten voidaan torjua poliittista väkivaltaa tätä taustaa vastaan?
No, oikeusvaltion periaatteet, eli ihmiset yhdenvertaisia lain edessä ja johdonmukaisesti pyritään, niin kuin, että valtio on kansalaisia varten eikä kansalaiset valtiota varten. Hyvä yhteiskunta, heikommista pidetään huolta, syrjäytymistä pidetään huolta ja kaikkea myös kuunnellaan. Eli kuunnellaan niiden ihmisten hätää ja murheita, vaikka ne ei välttämättä ole poliittisesti korrekteja. Eli kyllä tällainen niin kuin, liberaali politiikka siinä mielessä, että kaikki otetaan mukaan, niin ehkäisee parhaiten sitä väkivaltaa.